нож во грботот еден сојузник во борбата против исламските милитанти. Инцидентот ги залади односите меѓу двете земји. Во почетокот на декември НАТО ја покани Црнагора да стане членка на Алијансата. Тоа, како што беше оценето во Брисел, е потврда дека НАТО ја држи отворена вратата за сите кои имаат желба да му се приклучат. Од друга страна, поканата најде на остри критики од Москва, но и од дел од црногорците кои започна протести. Затоа Кремљ побара референдум за овој потек на Црнагора.
Hello, it's me.
Ете, почитувани, ова е само еден од можните прегледи на најважните настани во светот во 2015-тата. Вакви прегледи има многу и се различни во зависност од интересот. Во овој преглед намерно се испуштени двата големи светски договора за ограничувањето на иранската нуклеарна програма во замена за лобовување на меѓународните санкции и за ограничувањето на затоплувањето на атмосферата за 2 степена со цел да се спречи глобалното затоплување на земјата. Намерно, бидејќи допрва треба да се види колку на вистина и ќе бидат спроведени. Токму тоа треба да го покаже 2016-та година. Нека ви е среќна и нека ви донесе повеќе радости од претходната.
World fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.